Přednáška Závislost a nezávislost v manželství. Přednášející doktor Josef Zeman. Zazněla v roce 2010 na katolické konferenci v Brně.
Chvála Kristu, dobrý večer. Všichni vás tady vítám na tomto paralelním programu katolické charismatické konference a vítám v našem společenství pana doktora Josefa Zemana, který se už přichází tradičně, aby přednesl zase něco ke svému tématu, který celý život studoval a také žil, a to je manželství. Takže dnešní přednáška má název Závislost a nezávislost v manželství. Vítám ho mezi námi a předávám slovo.
Dobrý večer, je to milé, že vás přišlo tolik. Tradičně ale zahájím takovým potěšením z toho, že ty hlavní přednášející na konferenci vždycky mají dva modlitebníky, kteří na úvod jim vyprošují, aby ta přednáška dobře dopadla. Já mám výhodu, že můžu poprosit celý kostel, aby se za mě pomodlil za stejným účelem. Takže prosím vás, povstaňme. Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Děkuji. Takže, milé sestry, vážení bratři, dámy a pánové, dnešní večer na téma manželství je již čtvrtý v rámci charismatických konferencí a cítím jako zavazující, aby naše společné uvažování i navázalo na předcházející i pokud možno něco nového přineslo, ale i zopakovalo v jiných souvislostech to důležité, co bylo v minulých letech řečeno a na co jsem dostal i pozitivní ohlasy, tedy návaznosti. V roce 2007 jsem rozvíjel obecnou myšlenku, že těžkosti současného manželství souvisí do velké míry s jeho změněným charakterem. Celou historii až do nedávna byla kvalita manželství posuzována více jako schopnost životního zabezpečení. Manželství a rodina byla tím lepší, čím lépe zabezpečovala ženu, muže, děti, prarodiče a další blízké nebo dokonce závislé příbuzné. A nešlo pouze o zabezpečení fyzické a zdravotní, ale i emoční a duchovní. Nicméně zabezpečení fyzické bylo hlavní, protože často skutečně šlo o holé přežití a proto se muselo vše ostatní přizpůsobit. Dnes zvládáme životní zabezpečení individuálně, na rodině víceméně nezávisle. Často jej očekáváme od společenských institucí. Dnešní manželství a rodina stojí proto výlučně na kvalitě vztahu. Kvalita vztahu je však velmi labilní základ manželství a rodiny. Vztahy jsou kolísavé, zranitelné, mohou být i falešné. Přesto musíme vnímat tento posun podstaty instituce manželství jako naplňování Božího záměru s manželstvím a s člověkem obecně. Protože, jak bylo v minulých letech opakovaně řečeno, máme-li naplnit biblický smysl naší existence, tedy být obrazem Boha jako lásky tří božských osob, musíme být schopni svobodnou, nezištnou a velkorysou lásku také žít. Jde určitě o posun od zabezpečení života k naplnění života podle Božího záměru. A právě manželství k tomu dává pro většinu lidí tu nejautentičtější příležitost. V roce 2008 jsme uvažovali o fenoménu oběti v manželství a došli jsme k poznání, že křesťanské pojetí oběti jako přinášení sama sebe za oběť Bohu milou podle Římanům 12.2 umožňuje vyhnout se nebezpečím, která jsou běžná a poškozují vztahy. Z pozice oběti je svůdné druhým manipulovat, je svůdné kritizovat, vyčítat a tak dále. Naopak obětovat Bohu pocity křivdy či zneužití, tedy netrestat za to toho, kdo to způsobil, může zraněnou duši očisťovat a dělat jí schopnější pro lásku. Celý tehdejší program tedy vlastně byl o jedné z možností, jak se vyhnout nebezpečím, která manželskou lásku komplikují. V loňském roce jsme uvažovali o problematice služby v manželství. A snad se podařilo opět zdůvodnit, že postoj služby nejen neponižuje, jak se nevěřící často obávají, ale přímo uschopňuje řešit i zdánlivě neřešitelné vztahové problémy, které by slepá spravedlnost neuměla vyřešit jinak než destrukcí vztahu. Pro některé, jak jsem se později dozvěděl, byl příběh láskyplného soužití s netolerantní, rasisticky smýšlející ženou velmi silný a inspirativní. Celý program byl vlastně o motivaci k překonání vztahových potíží. Letos bych chtěl se pozastavit nad jedním aspektem vývoje a průběhu manželského vztahu. Domnívám se, že nad aspektem důležitým, protože nepůjde o nic menšího, než jak zacházet s jednou ze základních vlastností člověka, jak zacházet v manželství se svojí svobodou. A začněme tedy hned základní tézí. Manželství nesmí znásilnit svobodu člověka, protože by tím znemožnilo autentickou lásku. Jsme postaveni před paradox. Na jedné straně se dávám bez výhrad druhému, na druhé straně musím zůstat svobodným, abych byl schopen svobodné, a tedy autentické, nevynucené lásky. Vyřešení tohoto paradoxu je nejdůležitější úkol každého ženatého muže a každé dané ženy. Dát se bez výhrad a přitom zůstat svobodným. Není to pokus o kulatý čtverec? A že nejde o nic banálního, dokazuje také pozornost, kterou věnuje v širších souvislostech podobnému problému papež Benedikt XVI. V encyklice Spe Salvi svojí slavnou větou: svoboda musí být vždy znovu a znovu získávána pro dobro. Aby bylo ono vždy získávána znovu a znovu pro dobro, řešením našeho paradoxu nabízí nám autor, řekli bychom, využití časového momentu. V každém okamžiku se svobodně znova a znova dávám a svým způsobem pokaždý jinak a nově. V možnosti stálého opakování aktů dávání se je jak nabídka svobody, tak naplňování slibu, který se na počátku manželství dal. Musím si ale ve své porušené přirozenosti samozřejmě hlídat mnoho věcí, abych skutečně žil pro lásku, pro konkrétní manželskou lásku. Ale jedna věc se mi zdá obzvláště důležitá. Abych byl schopen života pro lásku, pro konkrétní a každodenní lásku, nesmím být v područí jakékoliv znesvobodňující síly, protože ta by mi diktovala určitě jiné cíle, než je prospěch našeho manželství. Začněme však u jednoho z nejdůležitějších okamžiků každého manželství. Proměna milenecké lásky na manželskou v prvních letech společného života začíná asi nejčastěji zážitkem nelásky. Pro některé je to zážitek první vážné hádky, pro jiné první z mnoha hádek, při které zažijí něco jako ztrátu dosavadní jistoty. Zážitek pádu do zklamání, doprovázený obavou, někdy dokonce podezíráním. Například podezřením, že se může občas vyskytnout snad přímo pošlapání mých nejláskyplnějších citů a znevážení mých velkorysých gest lásky a skutků důvěry. Láska, která mě do tohoto okamžiku tak fascinovala, dělala šťastným, najednou není. Není pro tuto chvíli nebo nebude do budoucna tak pěkná, jak jsem si to myslela. Co se v těchto prvních závažných manželských nedorozuměních vlastně děje? Odpověď je stručná. Děje se téměř vždy v podstatě zákonitý proces proměny. V průběhu proměny milenecké lásky na manželskou dokážeme většinou prostřednictvím větších nebo menších krizí postupně přijmout obtížnou skutečnost, že láska přestává být samozřejmou přítomností, trvalou přítomností. Přestává být pocitem, který mě naplňuje při myšlence na druhého, že láska přestává žít z pouhé existence druhého. Láska přestává být reakcí na druhého, vyvolaným nádherným zážitkem a stává se pouhým možným příslibem, nepřítomnou budoucností. Manželská láska se stává více nadějí než automatickou jistotou. Začínám tušit, že zralá láska musí přestat být naivní jistotou, že na můj úsměv přijde vždy krásný úsměv druhé strany. Musí přestat být zjištnou jistotou, že na moji starost přijde od druhého vždy nabídka vyřešení. Musí přestat být sebestřednou touhou, že na moji nelibost přijde okamžitá omluva zamilovaného druhého. V období přerodu z milenecké lásky na manželskou začínám tušit, že to je mnou vytvořená naděje, mnou vytvořená důvěra, že druhý se ve své svobodě nikdy nespronevěří své životní cestě vedle mne. I když já začínám stále častěji vidět projevy, které o této jistotě v mých očích zcela nesvědčí. Prožívám zákonitou krizi. Mohu z ní vyjít oslaben nebo posílen. Přerod milenecké lásky v manželskou je přerod z emoční závislosti ke svobodné vydanosti pro druhého. Přerod z krásné emoční fascinace, která byla sama od sebe přítomná a činila vše lehkým, do nejisté všednodennosti, kdy mám k dispozici pouze naději, že dokážu ze svých sil milovat druhého, i když budu mít někdy, a možná často, pocit, že on mě miluje méně. Manželská láska nežije, nemůže žít ze zajištěné přítomnosti, ale z budoucnosti, a to navzdory její rizikovosti. A musíme jít ještě dále. manželská láska dokonce nesmí žít ze zajištěné přítomnosti, protože by to vyžadovalo, aby se jedna strana vzdala svobody projevovat svůj vztah lásky autenticky, svobodně po svém. A v tom je problém. Autentickému projevu druhého někdy nečekaně nerozumíme. Je jiný a zůstane jiný. Musím se naučit být postupně schopen důvěry, že i nesrozumitelné je myšleno dobře, že to snad v budoucnu pochopím, že méně srozumitelné chování druhého není něco proti mně, ale že je to nabídka odlišnosti, kterou nemusím se cítit ohrožen, ale která mě naopak může obohacovat. Mám k tomu jednu velmi důležitou oporu. Boží lásce také někdy nerozumíme, přesto se jí snažíme plně důvěřovat. Jak tento vysoký ideál v našem obyčejném manželství uskutečnit? Vidím jako důležité se zastavit u dvou momentů. Proč je budoucnost v této souvislosti důležitější než přítomnost a jaká nebezpečí hrozí, když musím, chci budoucnost manželství naplnit a zabezpečit především vlastním úsilím, nikoli reakcemi na druhého. Odpověď na první otázku je zároveň jednoduchá i komplikovaná. Život sám nemůže setrvat v přítomnosti. Život je stále směřování k budoucnosti. Život je důvěra, že budoucnost existuje. Lidské snahy zadržet přítomnost jsou pošetilé, avšak možné. Nejdostupněji pomocí drogy. Drogou jsme schopni zadržet přítomný okamžik tak, aby přinesl úlevu, aby přinesl vzrušení, aby přinesl příjemné pocity, možná i radost, možná zážitek síly. Je to však za cenu poškození nebo přímo zničení budoucnosti. I zdánlivě bezpečné drogy nebezpečně poškozují budoucnost. Neděje se něco takového někdy i v manželství? Nechci někdy zadržet úžasnou přítomnost za cenu poškození budoucnosti, například vymáháním sexu právě teď, i když tuším, že následkem bude znechucení? Nebo chci, aby manžel chodil dřív domů z práce, protože se na něj těším, a to i za cenu, že bude on i my společně mít nějaký problém. Přejdeme však ke druhému nebezpečí. Mám-li to být já, kdo tvoří budoucnost našeho manželství? Mám-li se já ve své svobodě cítit za tuto budoucnost našeho vztahu odpovědný, tedy nečinit odpovědným druhého? Jaká nebezpečí mě hrozí, která mohou moje úsilí zkomplikovat? A v tomto okamžiku se dostáváme k jádru naší společné úvahy. Nejde vyjmenovat všechna možná nebezpečí, například různé typy manipulací nebo vlastnických postojů a podobně. Zůstaneme u jedné kategorie, kterou prozkoumáme důkladněji, a budou to projevy závislosti. Nemyslím to tak, že určité chování je vždy nutné za závislost považovat. Myslím to tak, že pro porozumění určitému chování je výhodné se na něj jako na projev závislosti dívat. Tedy projevy závislosti. Mé závislosti. Závislosti, která komplikuje nebo dokonce ničí moji schopnost žít, rozvíjet a naplňovat manželský vztah. A abychom si dobře rozuměli, podívejme se nejprve na oficiální definici závislosti. Nejčastějším významem je myšlena závislost na drogách nebo na problematické činnosti, alkoholismus, kouření, patologické hráčství a mnoho další. Závislost je oficiálně podle mezinárodní klasifikace nemocí 10. modifikace definována výskytem většiny ze 6 příznaků. Vyjmenujme si je. První příznak, silná touha nebo pocit tuzení užívat určitou látku. Anglicky craving, česky se to překládá bažení. Trošku problematický překlad. Ale další příznak, potíže v sebeovládání. Pokud jde o začátek užívání, konec nebo množství látky. Další příznak, tělesná závislost, odvykací stav. Při vysazení se projevují závažné, jinak nevysvětlitelné somatické potíže. Konečně další, nárůst tolerance k účinku látky. Vypadá to tak, že ten závislý vyžaduje stále vyšší dávky až do určitého stupně. Konečně další, postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů. A poslední, předesílám, že nejdůležitější, pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků, tedy vzrůstající potíže zdravotní, profesní, sociální a to, co nás bude nejvíc zajímat, vztahové. Těchto 6, možno říci klasických příznaků, bylo původně stanoveno pro závislost na alkoholu. Později jsou uznány jako charakteristické pro všechny závislosti fyzické. S objevením se hracích automatů se však ve velkém rozšířil i svým způsobem nový typ závislosti, a to závislost psychická. Není přítomna fyzická látka, na kterou by závislost organismu vznikla, a přesto se člověk jako závislý chová. Většinou známe historky o tom, jak někdo tajně prohrál na automatech vypůjčené 100 000 a přivedl rodinu k zoufalství a k exekuci. Rozmanitost fyzických závislostí dnes velmi narostla. Objevují se stále nové a nové drogy a rozrůstají se též závislosti na lécích a dalších látkách. Ale začíná být nutné také uvažovat o nárůstu závislostí psychických. Souvisí to jistě se změnou životního stylu západního člověka. Náš čas již není zcela vyplněn pouhým úsilím o přežití a zabezpečení, ale vytváří i další příležitosti, které mohou být využity nebo zneužity. Lze si například velmi dobře představit člověka, který jistou oblíbenou činnost, dejme tomu péči o vlastní tělo, rozvíjí do takové intenzity, že téměř denně tráví večery některou sebezušlechťovací aktivitou. Pravidelně chodí do posilovny, na masáže, chodí běhat, plavat, do sauny, stále vylepšuje své stravovací návyky. Intenzivně studuje příslušnou literaturu. Víkendy tráví rekreačním sportem. Stále více se na každou akci těší. V případě, že je jakkoliv znemožněna, upadá do nervozity. Intenzivně hledá náhradu. Postupně i lehké onemocnění prožívá dramaticky, stává se nervózním, není schopen spát, vybuchuje u každé malé příležitosti. Jakmile je to možné, začíná po nemoci s intenzivním tréninkem, brzy je na vyšších dávkách než předtím, hledá intenzivnější metody posilování a zvyšování výkonnosti. Nezbývá mu již čas na přátele a blízké, zapomněl na kulturu a společenské akce. Hned nás napadá, že tento člověk naplnil všech 6 bodů uvedených výše v definici závislosti. Připadá nám to však poněkud neskutečné. Co ale taková závislost na počítačových hrách? Nebo na televizi? Nebo na internetových nabídkách, jako je mnohahodinové skypování, četování, pátrání pro zajímavostech, abych taky něco pro muže, a nebo pornostránky? Tady už jsme velmi blízko běžně se vyskytujícím problémům. Nabídka činností, které mohou přerůst do psychické závislosti, skutečně neobyčejně narostla a musíme ji svým způsobem téměř každý odolávat. Ale jsou k dispozici i prozaičtější projevy. Klasické tatínek se chce v 7 dívat na zprávy, to znamená, všichni to musí respektovat, i když je zrovna nejvíce práce s dětmi, je jen nevýznamnou slabůstkou nebo lehkým sobectvím. Ale i ta se stane závislostí, pokud to začnu vymáhat, nadřazovat téměř všemu ostatnímu. Nejsem ani při naléhavých situacích schopen si to odříct, protože závislost, jak se k tomu ještě mnohokrát dostaneme, závislost mě dokáže zaslepit. A to, co jiní prožívají právě teď jako naléhavé, já pod vlivem závislosti považuji za banalitu. Byl jsem nepřímým svědkem, a teď už přímo jeden příběh, následující události. Paní večer objevila skleslost a zvláštní malátnost 6letého chlapce a protože mu předtím odstranila klíště, dostala strach z klíšťové encefalitidy. Žádala manžela o odvezení na pohotovost, ale on to považoval za přehnané a odbyl jí, že snad po zprávách. Paní je dodnes přesvědčená, že asi 3hodinové zpoždění léčby, způsobené bohorovným dodíváním se na zprávy, zavinilo trvalé následky, které si chlapec dlouhou dobu neli celoživotně ponese. Musíme si však uvědomit, nikoli obsah zpráv, na které se muž chtěl dívat, ale emoční závislost na každovečerním zcela banálním rituálu způsobila onu zaslepenost a nešťastné neporozumění situaci. Vraťme se však znova k oněm klasickým charakteristikám závislosti poněkud podrobněji. A to z hlediska jejich působení v manželství a ve vztazích obecně. Na prvním místě uváděný craving, tedy bažení, o kterém byl částečně též předcházející příběh. Není to jen obyčejná touha, velké přání, ale víceméně celkové zaměření osobnosti, které jakoby vytěsňuje ostatní obsahy, včetně těch, které člověk právě sám naléhavě potřebuje. Při záchvatu této silné touhy se nedostává pozornosti pro povinnosti, pro péči o blízké, pro potřeby, které nesouvisí s předmětem vážení. Takováto patologická touha po uspokojení a zážitku někdy doslova pohlcuje. Vše, co mě komplikuje cestu k předmětu mé patologické touhy, odmítám, potlačuji. A můžeme se podívat na další příklad. Mladá žena a matka dvou předškolních dětí se postupně stala závislou na diskuzní skupině několika anglicky mluvících lidí z různých částí světa, takže trávila postupně denně dlouhý čas až několik hodin u počítače. Bylo to sice převážně v noci, ale chronická nevyspalost a trvalé vyčerpání na ní byly stále více vidět. Manžel zpočátku obdivoval její rychle se zdokonalující angličtinu a plnil rád za ní více povinností. Postupně však začal naléhat na změnu. Po vyhrožování uzamkl rodinný počítač, paní si však okamžitě koupila notebook a začala vyhrožovat odstěhováním i s dětmi. Její závislost se podstatně zhoršila, četovala stále více, sama si to pro sebe zdůvodňovala jako kompenzaci stresu z hroutícího se manželství a nefungující domácnosti. Odmítala jakékoliv návrhy na léčbu. Manžel podal žádost o rozvod, získal děti do své péče, ale ve skutečnosti je svěřil své stále ještě zaměstnané a rozvedené matce. Bohužel nevím, jak se příběh dále odvíjel. Tato jeho fáze však nesla všechny prvky závislosti, které si svojí dramatičností nijak nezadali se závislostí na alkoholu nebo tvrdé droze, a to včetně velmi nepříjemných následků pro děti. Někdy mám dojem, že i různé, řekli bychom, měkké formy psychické závislosti jsou pro manželství nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Vznikají skrytě a nenápadně. Velmi častá je třeba závislost na určitém vztahovém komfortu. O něco častěji muži než ženy si rádi zvyknou na služby a pozornosti, které zpříjemňují život. Postupně v rodině převládnou jídla, které má hrát tatínek, režim televize se přizpůsobuje jeho vkusu a nyní můžeme pokračovat i s konkrétním příběhem. Postupně se méně spokojená manželka začala domáhat pomoci s domácími pracemi a dorůstající děti se netajily kritikou, vnímali otce jako egoistu a hypochondra. Pán byl věřící, chtěl být vzorný, sliboval změnu. Začal si odříkat a začal s něčím pomáhat. Brzo se však objevila velká touha po minulém ztraceném komfortu, začal být nervózní, ale co víc, začal obviňovat rodinu z nelásky. Psychicky vydíral. Cítil se ponižovaný, dovolával se soucitu. Tento nečekaný vývoj je samozřejmě možné charakterizovat jako ten popsaný craving, nezvládnutelná touha po předmětu závislosti. Snad jen je třeba upřesnit, že pán byl psychicky závislý více na určité pozici v rodině, kterou onen komfort vyjadřoval. Falešně jej zaměňoval za projevy lásky druhých k sobě. Bylo to stejné, jako když alkoholik touží, baží po úlevě, potěšení spotřebné hladiny alkoholu v krvi a zaměňuje ho za podmínku, aby mohl dobře fungovat. Pán bohužel objevil cestu, jak znovu svůj komfort získat. Začal dramatizovat drobné problémy v práci a vzbuzoval soucit, pak přidal drobné zdravotní potíže, které soucit ostatních zvýšily. Bohužel se problémy v práci skutečně objevily, musel velmi nevýhodně změnit zaměstnání. Obvinil z toho rodinu, která ho prý zneužívala a tím zavinila jeho pracovní selhání. Děti začaly předčasně odcházet z domu, mezi manželi převládla mrzutost a vzájemné obviňování. Při přemýšlení o tomto příběhu nevystupuje do popředí pouze obyčejná lenost a určité sobectví pána, ale nečekaná iracionalita jeho jednání. Copak nemohl včas uvidět, kam se řítí? A to je ten důležitý moment, na kterým chci tímto příběhem opět upozornit. Jak již bylo jednou řečeno, závislost je nebezpečná tím, že zaslepuje. U tradičních závislostí, například u alkoholismu, nás to nepřekvapuje. Vysvětlení alkoholika, proč pije, prostě nebereme vážně. U nenápadných závislostí, o kterých teď uvažujeme, to však není tak zřejmé. V našem příběhu pánovi jeho závislost na domácím komfortu a vynuceném respektu škodila závažně ve vztahové oblasti. Postupně v profesní, postupně ve zdravotní. Přesto v ní pokračoval. A zdánlivě vzdálená, ve skutečnosti velmi těsná paralela. Alkoholik není ten, kdo hodně pije alkohol. Alkohol je ten, kdo pokračuje v pití, i když tím poškozuje svoje vztahy, své zdraví, svoji profesi, svoji osobnost. A to i v případě, že pije málo. Rozhodující není, jak moc pije, ale jak moc sebe a své vztahy poškozuje. A ještě jeden moment bych z našeho příběhu chtěl vyzvednout. Pán začal v bezradnosti nad svým počínáním trestat své blízké. Zpočátku to byly jen výčitky, postupně to byla tvrdá obvinění a nevyvratitelné přesvědčení o nepřátelství nejbližších. Čím více se propadal do své závislosti, tím více za to trestal své blízké. Nemohla mu rodina účinněji pomoci? Jedna pražská psychoterapeutka, Monika Plocová, hovoří o problému spoluzávislosti. Považuje ji za fenomén, který nebývá brán příliš vážně. Například dlouholetá laskavá péče životního partnera o alkoholika, alkoholičku, může být paradoxně zároveň významným momentem, který neuspokojivý stav udržuje. Plocová rozlišuje ve spoluzávislosti na alkoholu tři fáze. První je fáze utajování. Manželský partner se za alkoholika stydí, při návštěvách ho omlouvá, častý je nátlak na děti, nesmějí si domů vodit kamarády ze strachu a že by mohli vidět opilého partnera. Rodina se uzavírá. Druhá fáze je fáze kontroly. Partner se snaží dostat pití druhého pod kontrolu. Typické je hledání schovaných lahví, hlídání, kontrolování veškerých aktivit druhého. V této fázi je velmi těžké se s partnerem rozejít. Vzniká jakási zvláštní vazba, také asi tím, že eventuální rozchod nebo vzdalování je pociťováno tím zdravím jako vina, že opustil nemocného. V této fázi se dokonce dost často stává, že může partner začít pít s tím závislým. Třetí fáze je odmítání. Většinou po mnoha letech, když partner není schopen udržovat všechny mechanismy kontroly a tato fáze je paradoxně pro závislého nejpříznivější. Samozřejmě ne subjektivně příjemná. Rodina vyvíjí tvrdý nátlak na změnu, na léčení, rozhodujícím motivačním faktorem bývá buď alkohol nebo rodina. Umíme si jistě představit i jiné situace, ve kterých může nastat podobný vývoj a které tedy mají charakter závislosti. Poměrně často se setkávám s něčím, co mám tendenci nazývat závislost na naplnění očekávání. Někdy tajného očekávání, a to je obzvlášť nebezpečné. Samozřejmě naplnění nebo nenaplnění očekávání od druhého partnera hraje vždy velkou roli v začátku manželství. Ale některé situace jsou zvláštní. Asi časté je očekávání, že druhý bude takzvaně normální. Že bude naplňovat obecně uznávanou normu. Že jako muž bude dělat to, co správní muži, a jako žena to, co správné ženy. Co dělají správní muži a správné ženy, však vzniká v mých představách. Snad dokonce v mých nejlepších představách. Nebo v mých snech. Jednou to bylo opravdu zvláštní. Usilovně jsem pracoval na pomoci páru relativně mladých lidí, kteří upadali do periodicky se opakujících manželských krizí. Krize vypadaly tak, že paní začala být smutná. Smutek se stupňoval do projevované nespokojenosti a kritičnosti vůči manželovi. Choval se nenormálně. Vyčítala mu, že dává na první místo zaměstnání místo rodiny. Telefonuje daleko častěji s jinými než se svojí ženou. Přestával mluvit, protože stále více v očích manželky myslel buď na hlouposti nebo na jiné ženy. Když už to nemohla vydržet, odmítla mu dělat služku. V době krize nesměl jíst s ostatními, co si nakoupil, jedl v ústraní. Své prádlo si musel nechávat vyprat u matky. Pán věděl, že jeho odpor by vystupňoval nátlak. V minulosti se paní dvakrát při prudké hádce sama před ním na rukách pořezala nožem. Toho se bál, protože snadno mohl být obviněn z domácího násilí. Zároveň však věděl, že krize v minulosti netrvala nikdy déle než 2 měsíce a to se dá vydržet. Při 11 terapeutických setkáních vyšlo najevo, že paní sama má strach z okamžiku začátku krize. Říkala tomu, že muž odstartoval ze vztahu. Nedokázala přesně říci, v čem to odstartování spočívalo, ale nejpozději druhý den to bylo na základě několika důkazů jasné. Buď přišel později z práce, nebo byl duchem nepřítomen, nebo zapomněl koupit, co mu ráno připomněla. Třetí nebo čtvrtý den krize u paní vyvrcholila zvláštní nostalgie. Vzpomínala vždy na dobu známosti. Ze vzpomínek na krásné něžnosti většinou plakala a potom byla náhle zaplavena nešťastností, že to již nikdy nenastane. Krátce na to se dostavila i zlost. Následný katastrofický vývoj byl vždycky dosti podobný. Konec krize nastával po několika týdnech, stejně náhle jako začátek. Nikdy však nedošlo k úplnému smíření či zpětné reflexi. Z terapeutického hlediska jsem viděl jako kritický okamžik silně emocně sycený návrat do šťastného období, který spouštěl a stále přiživoval již běžící patologický řetězec. V metafoře se dalo říci, že jde o závislost na představě, zážitku v minulosti. Jejímuž navození nešlo odolat. I když bylo jasné, co bude následovat. Paní sama jednou prohlásila, že je to pro ní droga, bez které si neumí život představit. Představa, že by její touze manžel vyhověl a pozval ji na romantický večer, kterou jsem se opatrně snažil nabídnout, byla však ještě děsivější. Vždyť by tu nádhernou vzpomínku jednou provždy zničil. Nenašel jsem ani po usilovné práci různými metodami způsob, jak tuto vzpomínku drogu nezneužívat. Neměl jsem odvahu s pánem mluvit o jeho spoluzávislosti, když svojí velkorysostí vždycky přetrpěl krizi a nenašel jsem způsob, jak překonat patologickou touhu, tedy opět zmíněný craving paní. Po určité době se doslova bez zábran opít orgasticky příjemnou vzpomínkou. Bez ohledu na následky, které nutně nastanou. Při posledním setkání mi paní žoviálně vysvětlila s intonací sdělující, že prostě, že nám nemohu rozumět, že přeci je zcela normální, když se žena trošku zasní. A že je opravdu nenormální, když jí někdo, vlastní muž, nebo dokonce vzdělaný odborník, to má za zlé. Analogie s mnoha jinými, kteří považují za normální dát si po těžké práci pár piv a nikdo nemá právo mi to zakazovat, se přímo vnucovala. Toto chování je samozřejmě možné popsat i jinými psychopatologickými termíny. Použití konceptu závislosti však umožňuje práci, kterou budu popisovat později. Uvažování v konceptu závislosti má též charakter nebezpečné zbraně. Lze si snadno představit výčitku, jsi závislý na tom či na onom, co může následovat po takovém obvinění. Buď nese chování obviněného skutečně prvky závislosti a pak ji bude jako většina závislých tvrdě popírat. Nebo je to jenom můj nesprávný, subjektivní, možná dokonce jen v hádce řečené nepodložené podezření nebo ubližující nadsázka a pak bude následovat odmítavá, většinou emoční a prudká reakce. Jak má tedy člověk v manželství s podezřením na závislost druhého zacházet? Měl jsem příležitost zpovzdálí sledovat život manželského páru, kde pán byl od svého mládí tvrdě závislý alkoholik. Opakovaně hospitalizovaný, ale nedegradovaný. Šlo o záchvatovitou formu alkoholismu, takzvané kvartální pijáctví, Častěji se opíjel při různých příležitostech, avšak téměř vždy do hluboce intoxikovaného, zcela nekontrolovaného stavu. Občas mýval několika denní tahy. Zvládal však své průměrné zaměstnání vysokoškoláka. Jeho žena se postupně vypracovala do náročné a prestižní profese, která ji zcela uspokojovala, a také díky tomu si s manželem udržela relativně dobrý vztah, který byl někdy těsnější a jindy až studeně vzdálený, podle toho, co bylo vzhledem k pití pána právě teď možné. Muž si své ženy přes její periodické vzdalování se velmi vážil a ve střízlivých obdobích jí to dokázal dávat najevo. Tento stav trval více jak 30 let jejich bezdětného manželství. Před 60 muž nečekaně a proti všem odborným zkušenostem z vlastního rozhodnutí pít přestal. A dodržuje dnes už řadu let zásadu ani kapku. S neobyčejnou důsledností. Zdá se, že mají šťastné stáří. Tento příběh je z řady důvodů netypický, avšak dobře charakterizuje několik důležitých momentů. Především paní dokázala udržet jen takovou psychickou těsnost vztahu, která jí samotnou nepoškozovala a která zároveň umožnila kdykoliv návrat do vztahu těsnějšího. Byla tedy obdivuhodně nezávislá na chování manžela a využila této nezávislosti vědomně k udržení dobrého manželského vztahu. Z dálky nám může znít, jak ta naše svoboda musí být znova a znova získávána pro dobro. Tato paní na to brala sílu ze svého profesního úspěchu, patrně i z dobrého vztahu s několika kamarádkami. Zřejmě nebyla nikdy nevěrná. Pán vždy připouštěl, že je alkoholik, ale léčbu nebral nikdy vážně. Racionalizoval si svůj stav někdy až nehoráznými konstrukcemi, ale nikdy se nevymlouval na špatné manželství nebo špatnou rodinu, jak je to v jiných případech téměř samozřejmé. Za nejdůležitější zkušenost z tohoto příběhu však chci uvést jednu další záležitost. Paní neupadla, přestože k tomu měla všechny důvody, do psychické závislosti na představě, utkvělé představě, že alkoholika je nutné buď vyléčit nebo opustit. Je to dnes natolik obecně rozšířená představa, že je nám téměř vnucována. Alkoholik je prostě parazit, kterého si nelze v žádném případě vážit. Chápu oprávněnost této představy. Nesouhlasím však s univerzálností její platnosti a už vůbec ne s doporučeními typu takového člověka si přece nemůžeš vážit. V řadě jiných příběhů jsem právě degradující pohled na závislého viděl jako velmi destruktivní. Zatímco jeden muž, manžel ženy alkoholičky, jí donekonečna kontroloval, ponižoval před známými a nakonec jako spravedlivý opustil, jiný manžel alkoholičky ve stejné situaci dokázal dokonce obdivovat svoji ženu za její statečný boj s tvrdou závislostí. Nebyl úspěšný. Závislost se nepodařilo zvládnout. Ale netrestal za to svoji ženu zrušením vztahu. Žije z naděje, že se jednou manželce podaří zvítězit. Snaží se jí v tom pomáhat, ale nikoli trestání. Tento heroický postoj je však výjimečně náročný a proto jej nelze paušálně doporučovat. Navíc je snadnější pro muže než pro ženy, protože mužský alkoholismus je z hlediska ženy a manželského vztahu podstatně více zničující než většinou skrytý alkoholismus ženský. Nevkrádá se nám ale do této situace ono uviděl a byl pohnut soucitem, tak jak to máme jako hlavní slovo pro naší konferenci. Bylo by krásné, kdybych mohl říci, paní se usilovně modlila a proto to celých 30 let vydržela. Bohužel oba dva byli nevěřící. Paní brala psychickou sílu ve svém úspěchu v zaměstnání. To je záležitost, která se podaří málo kdy a málo komu. Nemáme k dispozici ještě něco jiného? V první přednášce otce Žaka ze včerejšího rána jsem slyšel, že je možné milovat sebe láskou, která mě pomáhá dělat lepší lásku k bližnímu. Jasně jsem tam slyšel, že paní sama sebe milovala kvalitní láskou, která jí umožnila milovat svého problematického muže. Jak tedy brát v těchto souvislostech vážně slova svatého Pavla s jeho tvrzením, že láska mimo jiné všechno vydrží? Při četbě encykliky Spe Salvi papeže Benedikta jsem měl hřejivý pocit, že tento učenec problematice v širších souvislostech velmi dobře rozumí. V úvaze o nutné sebekritice novověku, která by měla zahrnout především kritiku ideje pokroku, dochází v článku 18 ke konstatování. Pokrok je překonání všech závislostí. Je pokrokem k dokonalé svobodě. Není to také tedy překonání všech osobních závislostí? Není duchovní pokrok překonání mých lidských osobních závislostí? Papež má zjevně na mysli i závislosti na určitém druhu, řekli bychom, tradičních utkvělých představ. Nepotřebujeme tuto myšlenku uplatnit i v současném manželství, není myšlena i na něj? Tomáš Halík oceňuje ve stejném papežově textu výzvu k učení se naději. Halík chápe tento proces jako připojení se k sebekritice novověku, sebekritikou novověkého křesťanství, která jej osvobodí z již nefunkčních schémat. Tento obecný společenský proces, tedy osvobozování se z již nefunkčních schémat, probíhá na poli manželství obzvláště intenzivně. Všichni již připouštíme, že naplňování společenské normy, společenského diktátu, není svobodnou, autentickou, plnohodnotnou láskou. Ale uskutečňování lásky mezi svobodně odlišným mužem a svobodně odlišnou ženou zatím za všech okolností z mnoha důvodů neumíme. Osobně se domnívám, že hlavním důvodem je historicky velmi krátká doba, po kterou reálně rovnoprávné manželství žijeme. Dosud jsme se nenaučili mladé lidi připravit na svízele rovnoprávného manželství, kde o dvou stejně platných, stejně prosazovaných, stejně subjektivních pravdách prostě nejde hlasovat. Pokračujeme však v prozkoumání téze, že zacházet se závislostí manželského partnera je nebezpečná zbraň. Platí to především pro závislosti psychické. Mám na mysli jemné, emočně nabité, obtížně změnitelné mé představy o potřebném, pro mě potřebném chování druhého, které bych potřeboval změnit, protože je oprávněně mohu považovat za určitou formu závislosti. Známé jsou třeba přemrštěné představy některých žen o uspokojivém pořádku v domácnosti, kterými vyčerpávají sami sebe a zatěžují ostatní. Známé jsou utkvělé představy některých mužů, jak se má chovat správná manželka, a vymáháním takového chování zcela likvidují vzájemný vztah. Mnohý otec pohřbil svůj dobrý vztah s dětmi svojí nezvladatelnou kritičností, v jejímž pozadí je silná emoční představa o tom, jak mají děti plnit své povinnosti a jak je to důležité pro jejich život. Nejsou vzácné případy, a je to asi o něco častěji opět ženská záležitost, že manželčina velká touha po, jak říká, harmonickém manželství je tak silná a tak zaslepující, že neumožňuje vidět mnohdy velmi nešťastné metody, kterými naplnění této touhy vymáhá. Je nutné tyto utkvělé představy nazývat závislostmi, a když bylo řečeno, že je to také nebezpečná zbraň, proč je tedy vůbec přínosné o závislostech v manželství mluvit? V odpovědi na tuto otázku bych rád nabídl hlavní myšlenku tohoto sdělení. Protože je velmi nutné, protože je velmi prospěšné uvažovat o psychických závislostech u mě samého. Nejsem vlastně v prosazování toho či onoho psychicky závislý na konkrétní představě, na splnění konkrétního požadavku, na jediné možné odpovědi, kterou od druhého vyžaduji a vymáhám. Nejsem závislý na očekávání, na oceňování mých úspěchů, nevědomky ho vymáhám a trestám rozmrzelostí, když se uznání, jak po něm já toužím, nedostaví. Nejsem závislý na uznání mé velké práce pro rodinu, kterou druhý nechce vidět a tak dále. Připuštění, že by mohlo jít o mou závislost, mě dává k dispozici velmi praktický nástroj. Jak o skutečném charakteru mého vlastního jednání se přesvědčit. Mohu zkoumat, zda prožívám silné emoční puzení, craving, které nedokážu odsunout a které mě po určitou chvíli ovládá. Takže nevážím dobře prostředky, jakými se snažím svého cíle dosáhnout. Neracionalizuji si své zklamání častěji obviněním druhého, než potřebným zkoumáním neadekvátnosti mého vymáhání. Neprožívám obtížně zvládnutelný neklid, když moje představy a touhy nejsou naplněny. Neuspokojuje mě stále o něco větší dávka naplnění mé představy. Třeba více uznání, více ocenění, více vyptávání se, jak jsem tu úžasnou věc dokázal. Neodčerpává touha po naplnění mé potřeby vlastně síly věnovat se tomu, co mě dříve bavilo a co se mnou rádi ostatní dělali? Neodmítám mnoho rodinných akcí, protože jsem vlastně závislý na svém počítači a užívám si ho hlava nehlava celé víkendy? A na závěr ta nejdůležitější otázka. Nepokračuji v prosazování své utkvělé představy nebo své nezvládnutelné touhy nebo své silné potřeby? Nepokračuji přesto, že to narušuje mé vztahy, moji profesní úspěšnost, mé společenské angažování nebo dokonce mé zdraví? Zhrnuto, neprospělo by mi klást si klasické otázky na stav mé závislosti, které jsme připomněli na začátku. Hledání vlastních závislostí je velmi praktický nástroj k reflexi mého vztahového života. Výhodný v tom, že nezraňuje druhého, ale identifikuje, upozorňuje mě na mé vlastní možnosti. Ale ještě jednou zpět k vývoji manželství a rodiny v čase. Ze zkušenosti mohu říci, že tyto události, tedy stupňující se nedorozumění a neadekvátní vymáhání mých představ, se nejčastěji dostávají do popředí u rodin s dětmi ve věku mladších školáků. statisticky nejčastěji po 10 letech manželství. Po krásné úvodní fázi budování vztahu a manželství následuje náročná péče o kojence a malé předškolní děti, která je sice náročná fyzicky, ale většinou zároveň přináší radost z úspěšného rodičovství a z rodičovské fungující spolupráce. Nároky rodičovství malých dětí však mají tendenci směřovat k výraznému vzdalování se mateřské a otcovské role, což bývá častěji ženami pociťováno jako oslabování vztahu. Bývá to většinou opodstatněný postřeh. Vztahově nadaná žena, v pozitivním slova smyslu nezávislá, začne muže k novým investicím do vztahu získávat. Chová se k němu příjemněji, plánuje aspoň občas pěkné manželské akce. Vztahově nadaný muž se snaží nezávisle z vlastní iniciativy o něco podobného. Necítí se pouze potěšen, jakou má skvělou ženu, ale hledá, jak ze svých sil nabídnout něco jí stejně příjemného. Oběma nevadí, a to je to nejdůležitější, že již příjemné nabídky a pozornosti nevznikají spontánně, jako v období prvních let manželství. Že je nutné vztahové projevy jakoby uměle plánovat a promýšlet. I za situace, že se mi do nich nechce. A že tedy jakoby nejsou spontánní. Jejich výsledek, nazvěme ho můj dárek z lásky, však autentický je a to je podstatné. Vztahově méně nadaná žena někdejší projevy manželovy lásky stejně tak postrádá a začne nejdříve v duchu, potom nahlas vyčítat. Postupně přichází nešťastnost a ztráta vlastní schopnosti prožívat lásku. Dojde k přesvědčení, že pokud muž něco neudělá, ona už nemůže dál. Méně vztahově nadaný muž začne například horší vztahové poměry doma vidět jako důvod k větší pracovní, někdy i jiné angažovanosti, je nespokojený, kompenzuje to občas překvapující nabídkou. Doufá, že mu ono velké překvapení pro manželku znovu získá její úctu a její srdce. Když se to nepodaří, začne obviňovat. Pokusí se o větší velkorysost, větší překvapení a následuje větší zklamání. Na takovýto model rozpadu manželského vztahu se nemusíme dívat jako na postupně narůstající oboustrannou závislost. Strádám, protože mi druhý nedává to, co nutně potřebuji. Jsou možné i jiné pohledy. Jestliže však chci manželskou krizi řešit, je pro mě koncept závislosti neobyčejně užitečným nástrojem ke zkoumání vlastních možností, jak k řešení krize přispět. Ty důležité otázky jsme už vyslovovali. Můžeme tedy vývoj manželství vidět jako proces odstraňování nebezpečných závislostí a budování nezávislosti? Ne. Tak zjednodušit to nelze. Vzájemná emoční závislost zamilovaných prokazatelně přispívá k pozdějšímu úspěchu manželství a rozhodně není důvod jí vidět kriticky nebo posměšně. V dobrém manželství se projevy zamilovanosti mohou i mají často opakovat. Není to však podmínka dobrého vztahu, je to většinou čím dál více výsledek práce na dobrém vztahu. Výsledek vztahu, který se postupně dokázal úspěšně učit z naděje a pro naději, z důvěry a pro důvěru, z nezávislosti na přítomných problémech a nedorozuměních a pro stále lepší, bohužel vždy budoucí porozumění. Přerod milenecké lásky v manželskou a její další proměny jsou záležitostí aktivního učení se, mého učení se, jak milovat stále lépe druhého, aby se mu se mnou dobře žilo. Právě k tomu potřebuji onu nezávislost, schopnost chovat se svobodně, protože i malé závislosti mě to velmi komplikují. Někdy mám pocit, že Kristova opakovaná kritika zákoníků byla také o tomto. Byli stoprocentně přesvědčeni o své pravdě. Tehdy Kristus musel, aby mu lidé rozuměli, použít podobenství o nevěrné ženě, aby mohl sdělit, že nepřišel soudit, ale zachránit, podle Jana 8. kapitoly. Dnes by určitě mohl použít příběh o spravedlivém manželu nebo manželce, která kamenuje druhého, aby se stal lepším, nebo aby mu jí alespoň věčně nedělal problémy. Z tohoto pohledu je diskuze o závislosti a nezávislosti v manželství novou formou odvěké diskuze o duchu a liteře zákona. O duchu, který co nejpečlivěji, ale svobodně naplňuje zákon, o božské ekonomii a akribii, o milosrdenství a spravedlnosti. Je to nová forma odvěké diskuze proto, že v současném rovnoprávném manželství a na vztahu založeném manželství musí duch lásky předcházet a být důvodem naplňování zákona. A to prakticky za všech okolností. To je ta priorita lásky, o které jsou všechna evangelia a o které musíme znovu a znovu v konkrétní situaci uvažovat. Máme velkou příležitost odpovědně se učit tyto nové skutečnosti ve prospěch našeho manželství celoživotně uplatňovat. Děkuji vám za pozornost.